9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i još jednu jutarnju subotnju plovidbu istorijom naše medijske i kulturne baštine. Želi vam Ranko Stojilović. Kako ćemo završiti današnji hod po prošlosti? U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje donosim ovoga puta odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Radomirom Stanićem, istoričarom umetnosti, konzervatorom, dugogodišnjim inače direktorom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovi razgovori vođeni su za taj kultni ciklus Gost drugog programa pre tačno četvrt veka. Sad idemo još malo dalje u prošlost od tih četvrt veka, 30 godina unazad.
Iza kuće jedna štala, iza štale jedna krava, iza krave nema ništa, sledi drugi stih. Jedna koka snela jaje, druga koka ne zna šta je, treća koka dobra juha, radio pingvin.
Prvi privatni radio u Beogradu, pre tačno 30 godina. 22. novembra, preciznije 1991. zaplovio je etrom. Zaplovio, kažem, jer bila je zaista jedna barka kreativnosti. Danas sa nekim od ljudi koji će nam osvežiti tu prošlost, a koji su bili aktivni članovi, reći ću, odnosno aktivna posada ovoga broda, razgovaramo. Jedan od njih je ovde pored mene, Nebojša Krivokuće. Dobro jutro, Nebojša.
Dobro jutro.
Pa kako se osjećaš sada kada znaš da je 30 godina od tog vremena?
Pa neke stvari se nekako ne menjaju. Za početak, sada kada je krenuo ovaj šašavi džingl iza kuće jedna krava, jesam se malo naježio. Ali ovo govorim negdje kao neko koji je u to vreme najpre bio slušalac tog radija, utoliko što sam ja sa nekih 19 godina, nekoliko meseci kasnije, postao deo neke ekipe koja je kreirala program Radio Pingvina. I nekako mi zvuči neverovatno da je prošlo 3 decenije, odnosno da sada ja iz neke vizure, poput onog klinca u filmu Almost Famous, mogu da možda nekome osvežim sećanje na to kako je taj radio funkcionisao, kako je zvučao i izgledao. A sa druge strane sam i dalje fasciniran kako su neke stvari rađene na tom radiju u vreme kada, da se podsjetimo, postojao je jedan računar za emitovanje i uglavnom je sve išlo sa trekaša, odnosno dekova ili gramofonskih ploča. I dan danas mi je jasno kako smo neke stvari uspeli da napravimo s obzirom na način na koji je taj program produciran.
Da, a zapravo ono što je meni fascinantno je taj broj kreativnih stvaralaca, pregalaca, radijskih, od kojih će se ispostaviti da će mnogi kasnije zauzeti vrlo značajna mesta u istoriji naše medijske kulture ili kulture uopšte. Dakle, i pisci, jedno od naših dragih spisateljica, odnosno pisaca za decu, Jasminku Petrović, ćemo čuti i danas, ali tu su takođe i poznati voditelji ovde iz Radio Beograda, neki od njih će nam se takođe pridružiti danas. Kako to objasniti?
Pa ja još uvek ne znam zapravo.
Mislim da su svi, da jedno mesto i jedno vreme i da su svi ti kreativci spojeni tu.
Pa negde kada se posmatra čitav negde rad, odnosno nastanak i postojanje Radio Pingvina, hajde da kažemo negde u prve 4 godine, što je negde, hajde da kažemo neka prva postava tog plovila, kako si ti rekao na početku, mnoge stvari dakle su se nekako srećno poklopile. U to vreme je i Beogradu, jer Pingvin je bio beogradski radio i po snazi svog predajnika, zapravo bio neophodan radio koji je bio tako profilisan I negde u početku naš zajednički kolega Bane Stevanović mi je čak i otkrio pre neko veče, pronašao je neku prepisku iz nekih prapočetaka interneta, gde su neki ljudi na tim tadašnjim ovim forumskim grupama tvrdila kako to nema šanse da uspe, zato što je Pingvin bio oblikovan tako da nije bilo narodnjaka i nije bilo politike.
Da, to je jedan od slogana, bez politike i narodnjaka.
Da, a pričamo o 91. godini kada su narodnjaci već uveliko postali mainstream.
A kada je politika postala na život.
I politika je postala veoma na život i veoma svakodnevica. Sa druge strane, nekako su se tu našli ljudi koji su već imali sjajnog radijskog iskustva od ranije i na Radio 202 ili Radio Beogradu, neke mlade snage koje su donele neki drugačiji svež način tretmana programa, neke legende poput Roberta Kleina, koji je, ja sam, mogu da kažem, ono, gledao sam uživo kako Robert Klein radi u neko vreme u nekim emisijama, i to su zaista bila čuda, s obzirom na to da pričamo o mikseti sa 4 kanala, koja je računarski mogla da se ekstenduje na 8, o 2 trakaša, 2 kasetofona, 2 gramofona i mnogo ideja kako od strane ljudi koji su bili za mikrofonom, tako nimalo manje oni koji su bili sa druge strane stakla.
Da, tako stvoriti tako savremen zvuk uz te tehničke karakteristike, odnosno predloške, zaista nije nimalo bilo lako. Hajde da čujemo onda jednog od, namjerno ću reći, pionira Radio Pingvina.
Sve sam maram od prvog dana, a Pingvin je krenuo 22. novembra 1991. godine, s tim što je 7 dana ne krenuo takozvani test signal ili probni signal ili probnih 7 dana, u kojem smo pokušali da predstavimo publici šta će otprilike moći da očekuje na Pingvinu, i to je se već svidjelo, naravno onim malobrinima koji su to tada osluškivali.
Ja se sjećam da je Oblak u Bermudama, da je postojala ta ideja i na Radio Politici i Zeferino Grasi i tako dalje, ali on se u stvari ovaploćen upravo na Radio Pingvinu.
Pa da, na Radio Pingvinu je startovao, doš, sve ostalo je bila zamisao, ideja, mogućnost, a onda je ovaj s Radio Pingvinom, on doživeo svoj, kako bi se rekao, rođenje i razvio se na ovaj ili onaj način, šeto po nekoliko stanica i tako, i on isto sad još malo pa slavi 30 godina.
Da, ta emisija o ekologiji duše je zapravo između ostalog specifična i po tom vanrednom, nesvakidašnjem kontaktu sa slušalcima. Ovdje je taj kontakt na Pingvinu bio i neposredan. Vi ste zapravo imali priliku da se sretnete, da upoznate svoje slušalce, odnosno oni su imali prilike da upoznaju nevidljive ljude s radija.
Imao sam priliku baš na Radio Beogradu i baš u 202 da vidim koliko da osetim i da potvrdim ono što sam ja mislio, da je neposredan kontakt u stvari najbolja moguća stvar. I da taj neposredan kontakt može da rodi mnogo zanimljivih ideja, dokaz za to je što su neki od slušalaca Ozona, koji sam ja tad radio na 202 i nekih drugih radiostanica, učestvovali kao članovi ekipe za realizaciju programa na Radio Pingvinu. I bili su odlični voditelji, novinari, reporteri, stvarno, ono, jeste da smo se mi pripremali, to nije bilo ono kao bez veze. Mislio se na sve. Svaki dan smo u tom nekom malenom klubu radija sa 3 stola menjali ideje, razmenjivali ih preko telefona, i ekipa je u stvari bila sjajna, i zahvaljujući tome što su ti ljudi, bilo im je stalo, što je strašno važno kada ideš na mediju, bilo im je stalo da bude što bolje, poznavali su radio zaista dosta dobro, ili veoma dobro, ili odlično, i eto, radili su, nisu bili lenji, nego su radili i otvorili su moje, bili su slobodni. Bili su slobodni da rade, pušteni onako, normalno, kao životinjice divlje u šumi ili već negde u prirodi. Drugačije se ponašaju kad su slobodni.
Da, ja nemam nijedan primer u istoriji našoj medijskoj, osim Radio Beograda ovde u pojedinim fazama svog postojanja različitih programa, da na jednom mestu u jedno vreme bude takva bujica kreativnih ideja i kreativnih ljudi, kao što je bilo na Radio Pingvinu tada.
Mi smo se međusobno poznavali, znali smo ko je kreativac, ko ne, da smo imali šansu da dovedemo sve one koji su bili u sličnom fazonu, bilo bi nas otprilike duplo više. I to nije bilo iznenađenje za nas, ali za ljude, za publiku, naravno jeste, jer bila je potpuno drugačija koncepcija od svih mogućih dotadašnjih šema, bez politike i narodnjaka, ali naravno da ne bismo bili izričiti, onaj ko je hteo da se reklamira u nekom političkom smislu, mora da plati 100 puta više, to je bilo i u cenovniku ta reklama, ili recimo te narodnu muziku. Pričemu mi nisu zaista ništa imali protiv narodne muzike koje je izvrna, ali tad je ovaj, kucao turbo folk, onako žestoko na ta vrata, mislim, svašta se snimalo i dan danas se to radi, danas još gori, mislim. Tako da smo eto napravili taj neki muzičko-zabavni kontakt program. Radio program koji je svako u ovoj zemlji zaslužio, pa naravno i u Beogradu, pošto je Pingvin bio beogradski radio, i čini mi se da smo uspeli da dokažemo da je tako nešto potrebno Beogradu. Kasnije razvoj radiodifuzije će da nam u nekim trenucima to i daju za pravo.
Da, ono što mi je posebno interesantno, to je da kako su mogle vesti da izgledaju zapravo tada, odnosno da zvuče, ako nema politike na radiju?
Naravno, jedno je kad se baviš politikom u smislu analitike, drugo je kada samo daješ informaciju, onu osnovnu, i čak ponekad kažeš, mi se toga nismo stideli, više o tome čućete na Radio Beogradu, prvi program, ili na Studiju B, na 202, kad smo znali da je to moguće. Vesti su bile ponekad malo iščašene, recimo kada poskupi benzin, pa ti onda napraviš vest, imamo za vas dobru i lošu vest. Prvo loša, poskupio je benzin, a onda dobra, poskupilo je lošulje koje koristi vaš komšija. Tako da, mislim, bilo je tu dosta zavrkancije, pričemu naravno bilo je i vrlo ozbiljnih vesti, da tu kažeš jednu, dve ili tri rečenice, imali smo taj neki, to neko ograničenje, ne preterivati, a da smo bili neka radiostanica kao što su neke danas, možda bismo išli na još malo ovako veći razvoj tih vesti i radili bi nešto što odgovara radiju koji medija emocija, ali eto, bilo u svom slučaju dobro, mnogo dobro. Jedno divno spomenu iz mog života.
Imam utisak da je ta dizajn zvuka, odnosno zvučna slika koja je pravljena, te perfekcionističke montaže Roberta Kleina, Radeta Santrača i tako dalje, tonaca koji su radili na Radio Pingvinu, da su praktično do kraja ovaplatili ono što su voditelji mogli pred mikrofonom da urade.
Vlada Petrović, Velja Mijanović, koji je tu isto od samog početka bio, onda Darko Nikolić, pardon, i tako bilo još nekoliko tonskih realizatora, Sale, čuveni Sale, oni su davali se od sebe. Prvi put su bili slobodni, mogli su sami da razmišljaju, sami donose zaključke, i baš zbog toga što su bili toliko slobodni, osetili su da sloboda znači odgovornost, što danas niko ne pominje, što u medijima, što van medija, sloboda jednako odgovornost. Bez odgovornosti sloboda vodi u anarhiju, što nam se upravo i dešava u mnogim sferama društva. Međutim, oni su bili mladi ljudi, kažem, volali su radio, bili mi stalo i bili su odgovorni, i zato su napravili nešto najbolje što su u tom trenutku mogli. I stvarno, kad se sad setim, znaš, ono, samo ti se sličice, neki kadrovi javljaju u glavi, svaka im čast. Svaka im čast, super su bili, iako ovo slušaju, veliki pozdrav sa vas. Super ste, hvala vam, eto, za nekoliko sjajnih godina u mom životu. Ali, pretpostavljam, u ime nekih slušalaca koji možda ovo ne znaju ili neće čuti, hvala vam za tih 3,5 godine u razvoju te neke radiodifuzije u Srbiji i u Beogradu.
Darko, 3 epiteta koja karakterišu po vama najviše Radio Pingvin.
Sloboda, bio je neki dogovor da svi voditelji, ukoliko su opterećeni nekim dnevnim političkim događajima, kažu na početku, ja imam takvo i takvo političko mišljenje, glasam za te i te, mislim da ovi drugi nisu pravo, i to je to, a sad idemo na emisiju. Svako imao tu slobodu da to kaže, da jednostavno to skine sa sebe kao nešto što ga opterećivalo, i da posle normalno nastavi emisiju. Dugo je to važilo i to je bilo jedna od tih stvari. Zatim, nadahnuće. Mnoge stvari koje su neki kolege radili bi nadahnuli nekog da ode još dalje u toj temi ili da smisli neku drugu temu. I ovako, jedno dobro drugarstvo, zaista dobro drugarstvo, i naravno vrlo iskren odnos prema publici.
Vaš nevidljivi prijatelj Darko Kocijan.
Novi film vabi vas u bioskope. Okrutna Sally. Okrutna Sally, žena policajac. Sally. Sally. Seli, prema kojoj je prljavi Hari jadnik, beskić menja, gmizavac, vodozemac, glav, krme, kušac, hordata, paranecijum, bedni crv koji gamiže po zemlji tražeći uzalud svoje mesto pod suncem. Okrutna Seli, brža od svog jezika, neumoljiva kao bodljikavo prase, ružna kao poziv za vojsku, luda kao bandera, opasna kao neizmerična struja, uporna kao ricinus, tvrdoglava kao španska koza. Okrutna Seli, radnja. Okrutna Seli ulazi u radnju da kupi Diefenbachiju, svoju novu biljku ljubimca iste večeri, dok je Seli na dužnosti, nepoznati mangupi upadaju u njen stan i siluju Diefenbachiju. Seli je ljuta, Seli se sveti. Okrutna Seli, film koji je podigao prodaju Diefenbachija. Okrutna Seli, to nije film koji ne smete da ne dozvolite da ga ne propustite. Okrutna Seli, distribucija Koma Film.
Devet sati 19 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, ovoga puta pogled u prošlost od pre 30 godina i nastanak prve beogradske privatne radiostanice, kažem beogradske, u Srbiji je postojala još jedna, negdje neposredno pre nje je osnovan radio 034 u Kragujevcu, također privatni radio. Ovde pored mene je Nebojša Krivokuća, u to vreme mladi unoša, u to vreme, je li tako, 91. godine. Gdje je u stvari, nismo rekli gdje je fizički bio Radio Pingvin?
Fizički radio je bio u onome što mi dan danas poznajemo kao bazeni 11. april, dakle tamo na samoj ivici tadašnjeg Novog Beograda. I evo sad upravo si mi podsjetio, bilo je dana kada je na padini koja se vidjela kroz stakla Radio Pingvina, se vidio čak jedan čobanin koji je tu izvodio svoje stado. Ali nekako ta lokacija nam je također omogućavala neku vrstu i kreativne, hajde da kažemo, slobode. U tim prostorijama su vrata tokom prve tri i po godine bila uvek otključana, otvorena. Svako je mogao da dođe i da uživo negde posmatra kako se taj program producira, odnosno kako nastaje. I kao što je malo čas i Dača rekao u ovom razgovoru, bilo je ljudi koji su nekako dolazeći redovno i družeći se sa ljudima koji su bili autori na Pingvinu. Ja sam jedan od tih ljudi koji su vremenom postali deo programa, odnosno onda dobili neku priliku, slobodu, najpre neku malu rubriku, pa se malo javljaš na telefon, pa nameštaš trake, pa dobiješ pravo da emituješ neku pesmu, pa dođeš onda i do mikrofona.
I onda se ta sloboda osvaja postepeno.
Osvaja se sloboda i vremenom naučiš kako radio diše i funkcioniše, ali ja negde verujem da samo oni koji zaista prođu sve faze i tog nekog, hajde da kažemo, produkcijnog rada na radiju, zapravo onda može da kreira program koji je drugačiji, zato što ima apsolutni uvid u to kako neke stvari rade. Odnosno, negde kako može da se iskaže neka kreativnost i da se inspirišu drugi ljudi da naprave negde možda neku malu ping-pong lopticu, igru na sve to.
Pričat ćemo o tim izazovima i ovu emisiju u stvari pravimo da se ne zaborave takvi poduhvati, onako malo medijsko-arheološki. Gledamo u prošlost da se ne zaborave recimo 6 lakih komada, pomenuli smo radijsku premijeru Oblaka u Bermudama, pa 1001 noć radija Pingvina, ali i 200 iz mesta. Na telefonskoj vezi Jasminka Petrović, naša književnica. Jasminka, dobro jutro vam želim.
Dobro jutro i vama i vašim ranijacima, slušaocima.
Kakva vas sećanja u stvari vežu na boravak, na rad u Radio Pingvinu i koliko je to oblikovalo negde i vaše stvaralaštvo i vaše poglede u krajnjoj liniji?
Pa evo sad kad sam malo preslušala Daču, mi smo u stvari krenuli tim talenata Beograd, koji su začinjavali Vlada Petrović, pomenuo ga je Dača, Mićko Ljubičić, Dado Pejoski i ja. Mi smo zapravo u tom trenutku bili poznati kao tim talenata koji je radio radijske reklame. Mm-hmm. Mi smo prvenstveno bili pozvani da radimo radijske reklame. A osim toga, ja sam predložila da radim neku emisiju za mlade. I ta emisija zvala se 200 iz mesta, išla je nedeljom ujutru od 9 do 11. I mi smo se uglavnom sastajali nedeljom i imali znači, emisiju, a posle toga smo ostajali i redakcijski sastanak gde smo se dogovarali za iduću nedelju i šta će sve oni raditi tokom tih nedelju dana. Znači, ja sad to kad se setim, svi ti, da kažem čak i deca, i da ne kažem i mladi ljudi, jer su oni tad kretili od nekog šestog, sedmog razreda, pa su bili tu tokom srednje škole, ali danas su svi oni zaista veoma uspješni, sad već ljudi u srednjim godinama, znači umetnici, novinari, pisci, dramaturzi, reditelji, muzičari, biznismeni, profesori, žive po celom svetu i tu i tamo smo u kontaktu i uvek krenu neke emocije. Evo nedavno sam se dopisivala sa Natašom koja je zaista bila dete kada je to radila. U 200 iz mesta danas ona predaje maternji jezik u Francuskoj, Marko Kmezić koji predaje ekonomiju na Gracu, u Gracu čisto na fakultetu, ono. Razmenimo po neku poruku i to je nešto što je ostalo za ceo život. Ja mislim svako ko, kad se sretnemo, ta ekipa, ne samo 200 iz mesta, nego Radio Pingvin, krenu neke emocije i to je zaista ovo što je Dače pričao, jedan period života koji je svima nama onako u kapsuli spakovan i čuvamo kao nešto zaista veoma vredno.
Ja, Stefan Arsenijević, je li tako? Također bio u 200 iz mesta.
Jeste, Stefan Arsenijević, reditelj, koji i profesor na fakultetu, on je zaista tad počinjao i mislim da je bilo veoma značajno što je cela ta mlada redakcija imala veliku podršku od svih, znači cele ekipe Radio Pingvina. Uvek su dobijali karte za pozorište, pozivnice za muzeje. Oni su potpuno živeli onaj neki kulturni gradski život i mislim da je to bilo najvrednije i da Stefan kaže da je on i upisao režiju, u stvari zahvaljujući emisiji 200 iz mesta i tim tada kontaktima sa kulturom i filmom.
Jasminka, kakav je bio vaš pristup u radu sa, zato što mislim da je to nešto što je autentično i što možda, mislim, definitivno nije bilo prilike za takvu vrstu rada na drugim radiostanicama, ali kako ste se vi odnosili prema, ajde reći, mladim ljudima, tinejdžerima?
Pa, moj stav je bio i dan danas, znači da oni prave program. Znači, mm-hmm. oni su davali ideje, ja sam bila tu samo da ih podržim i da ih pomalo usmeravam. Znači, njihove su bile izbor ideja, nekad su to bile teme školske, nekad gradske, nekad, znači, njihov izbor tema je bio. Oni su išli na teren, snimali, montirao je tada Vlada Petrović, mislim da je to bilo veoma značajno zato što je on taj njihov tu vedrinu i taj duh uobličavao na profesionalni nivo, ali vremenom su se i oni osposobljavali, pa su onda oni kasnije preuzimali i da rade organizaciju i da puštaju muziku i da rade kao tonci.
Da, znači bilo je tog transfera znanja, praktično su usvajali sve te veštine, čak između
Upravo.
Ostalog.
Korak po korak i nekako svi zajedno smo se razvijali, jer ja tada, znači pre 30 godina, ja sam imala 30 godina, ja da nisam imala nekog iskustva, tako da sam ja učila od njih, oni od mene i nekako mislim to što je isto Dača malo pre rekao, iskrenost. Iskrenost, poverenje, sloboda, znači to su bili neki elementi koji su nas povezivali i znali smo da, kako kažem, bilo je humora, nije bilo podsmeha i ta stvarno neka atmosfera kad uđeš u taj prostor, osjećanje slobode.
Jeste li radili kao kreativni tim, jeste li vi radili, učestvovali u izradi kao reklama?
Ne, mi smo baš bili ovaj tim za reklame i tu je onako stvarno isto bio vatromet i kreativnosti i humora. I tu smo, znači, naš četvoro uglavnom i glumili i sve glasove, to je sad isto Vlada Petrović zaslužen sa svojim svim tim tehničkim podrškom, jer smo Mićko i ja najčešće glumili, bili smo ono i deca i babe i roboti, već šta je trebalo. I to je onako stvarno bilo, čini mi se, sve što smo više radili te reklame, ne da se nije, kako kažem, tanjio te naše ideje, nego su se umnožavale. Znam da je ono, da nam je bilo izazov sve što je neki neobičan proizvod i sve što je ono, nešto nelogično, nama je to davalo još veću snagu da prikažemo na neki zanimljivi kreativan način. Tako da smo mi više bili za ove reklame, ali pravili na veoma neobičan način.
Hvala vam najljepše, Jasminka, što ste podelili sa nama ovoga jutra ova sećanja. Znam da ste mogli da kupite ceo svet.
To je tačno i pamtimo, ja mislim, svi ovo što je rekao Dača, taj period, svima nama je to bilo nešto posebno, a oko nas se mračilo na svim poljima i ekonomski i politički i ratno, tako da je jako karakterističan taj period i mi smo svi znali šta se napolju dešava. Bili smo osvešćeni, mi nismo bili samo da se igramo, ali smo imali svest da tom našim slušalcima dajemo trenutke radosti kada se sve raspada.
Hvala vam najlepše što ste ovo sećanje podelili sa slušacima emisije Nevidljivi ljudi. Evo zašto sam rekao da su mogli da kupe ceo svet.
Kupite ceo svet svojom malom snehom kad čuješ radio pingvin. Sreća je kada te svi vole pomalo, al niko kao radio pingvin. I don't care.
that you want from me. I don't know why.
Da, i Paul Weller se čuo na Radio Pingvinu, da, to je bio početak 90-ih. Pre 30 godina, idemo tri decenije u prošlost, a ovde, kao što sam i obećao, iz susjednog studija, iz studija Beograda 202, došao Vlada Todorović, da, ovaj, pa radiš program, ide da. Program uživo, kako je moguće da budeš na dva mesta istovremeno?
Sve moguće, i dve plate ću da ubijem danas.
Pa to je valjda zato što je radio donosi taj prostor nemogućeg. Vlado, kada si došao na Radio Pingvin?
Ja sam na Radio Pingvin bio od samog početka, bio sam kao deo novinarske ekipe, pa sam vrlo brzo posle već par meseci bio interni konkurs za nove radio emisije, gde sam ja predložio da radim emisiju o naučnoj fantastici i ta emisija je krenula, zaživela i eto.
Pogled iz svemirskog broda.
Pogled iz svemirskog broda. Emisija za koju sam otprilike pretpostavio šta će da me pitaju ljudi koji su omogućili da li ona može da dođe na radio, pa sam na Filozofskom fakultetu seo i napisao 120 tema, šta bi mogla da bude tema za jednu časovnu emisiju. I to su mi stvarno pitali, otprilike komentar je bio, nemoj sad da počneš da mi radiš to, pa posle dve emisije da ne znaš šta ćeš. Od tih 120 tema ja sam do dana današnjeg ispucao samo prve dve. 118 je ostalo, zato što jednostavno emisija krene nekim svojim tokom, tako da to što ste vi zamišljali, neće
da, ali imala je odličan prijem kod slušalaca, čini se.
Emisija je specifična, ali kad pogledate, recimo, odete listu 100 najuspešnijih filmova svih vremena, mm-hmm. otprilike 90 i nešto posto njih ili fantastika, naučna fantastika ili horror. Dakle, imaju neke veze sa fantastikom. Ako bi gledali svet književnosti, 70% sveta književnosti ima veze sa fantastikom, tako da zapravo taj žanr je poprilično širok. I ja sećam, najveći kompliment koji sam dobio od kolege Neša Stefanovića kada je bio zamenik urednika Radio Pingvina, da. To je bila prva godina, ja sam dakle i dalje mlad voditelj, on je imao obavezu da sluša emisiju i da vidi kako ljudi napreduju i onda je došao i rekao mi, slušaj, ja ne volim naučnu fantastiku, slušao sam tvoju prošlu emisiju i bila je super. E, kad čovjek koji zapravo to nešto ne prati, nije mu to forte, nije mu njegov šoljica čaja.
Upravo to, onda je to neka vrsta priznanja. Pa ovdje i govorimo o tim, naglašavamo posebno o tim formativnim godinama Radio Pingvina, o prvih nekoliko godina, posle je došlo do i izvesnog sunovrata. Radio Pingvini danas funkcionišu u nekoj potpuno drugoj formi, kao deo AS Media grupe i ni na koji način ne podsjeća na ono iz čega je Pingvin izronio. Nebojša, kada govorimo o programskoj šemi Pingvina, bilo je tu nekih nelogičnosti, bilo je tu nekih neočekivanosti.
Sve je bilo savršeno logično. pa to je jedna od, recimo, stvari koje naučiš kada kao klinac uđeš na radio, to je da je zaista tehnički i kreativno sve moguće. Jedna od ideja koja je sigurno pomogla u popularnosti Pingvina i u tome da veći broj ljudi sluša i emisiju u naučnoj fantastici, iako možda inicijalno ne vole SF, jeste bila ta ideja da se emisije šetaju.
Da, da se rotiraju termini.
Pričamo o vremenu kad nije bilo interneta, nije bilo premotavanja programa, nije bilo čak ni mnogo slušanja preko telefona, zašto telefoni nisu postojali, mobilni. I onda ti se dogodi da emisija koja se recimo emituje četvrtkom noću, se emituje utorak popodne, oni koji rade nedeljom ujutro dobiju neki drugi termin i tako publika ima priliku da upozna šta je sve ta šarolika blesavost onoga što je Pingvin nudio u to vreme. I to je sigurno dovodilo i do toga da onda ljudi počnu da, poput mene, koji sam ipak bio i slušalac, a ne samo klinac na radiju, da onda bežim iz škole da bi slušao određenu emisiju, jer nema drugog načina nego da pobegneš iz škole.
Da. Vlado, čuli smo Darka Kocijana, čuli smo Jasminku Petrović, koje ime, recimo, koje tri imena bi ti izdvojio iz istorije Radio Pingvina, ako bi sad na prvu loptu morao da kažeš, a koji su kasnije zapravo stvarili nešto u našoj medijskoj kulturi pre svega, a i ne mora?
Pa dobro, mislim, Blaža u svakom slučaju, pošto
Prljavi inspektor Blaža,
Prljavi inspektor Blaža, on je imao onako svoj show program na Radio Pingvinu, definitivno. Ajde sad, ljudi koji su možda ostali u medijima na neki način, meni je Hogar bio, ja sam s njim radio reklame, on je čovjek koji je bio u jednom trenutku direktor marketinga, sada je na fakultetu, malo opet predaje upravo radio produkciju.
Ja.
I pa, ajde sad, nek ostanemo, mislim, gomila stvarno ljudi, ja tu ne bi ništa izdvajala, je to kao prve stvari koje su mi pale na pamet, a ljudi da nisu recimo prisutni ovdje.
Da, evo, kad govorimo o reklamama, da čujemo jednu kao reklamu.
Čaj od nane.
Ništa šipak, ništa kamilica, samo
na 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 na.
Da, to je bio zapravo Radio Pingvin. Ako bi trebalo da rekapituliramo sve ono što je Pingvin značio u tih nekoliko godina, pre svega slušaocima, kako biste to objasnili? Kako je sluškivao Pingvin želje svojih slušalaca?
Evo, ja ću samo jednu malu retrospektivu vezano za vesti. Da pokažem ljudima koliko su vesti mogle da budu sulude, da ljudima zvuče totalno logično. Ja sam radio jednog dana vesti od 6 do 10 termin kada su poskupele cigarete. Ja sam svaku vest obojio da ima na bilo koji način veze sa cigaretama, nikotinom i tako dalje. I recimo, moja vest za temperaturu tog jutra je glasila ovako. U beogradskoj temperaturnoj piksi nalaze se 4 pikapca. Sve je bilo jasno.
Evo, ova kao reklama je negde bila divna ilustracija toga šta je Pingvin bio i negde u kreativnom smislu. Meni je negde kao čovjeku koji čak radio dugo vremena javljajući se na telefon 606909 i 606993.
Svi dobro
kako znamo svi na pamet. Činjenica da ljudi zovu radio da bi te zamolili da ponovo emitujete neku reklamu. Dakle, to je fenomen koji se sigurno nikada neće ponoviti.
Što govori o ovom timu talenta, ovom kreativnom timu.
I o svim timima koji su radili na negde programu. Tako da,
da, što prosto je bilo 606909? 909 je bila frekvencija.
Da, i to je 606 na opačke. Dakle, na razne načine može da se tumači, ali recimo, Pingvin će da ostane kao jedna vrsta medijskog fenomena koji kada bismo sada seli u neki svemirski brod koji je brži od zvuka i kada bismo snimili taj program koji bi onda hvatali kako bi odletali od zemlje, 30 godina kasnije bili bismo veoma začuđeni, pozitivno.
Beskrajno vam hvala što ste deo svojih sećanja podelili i što smo evocirali, što ste pomogli da evociramo uspomene na Radio Pingvin, a neki drugi put vrlo rado, ali nećemo čekati 40 godina od osnivanja prve privatne radiostanice u Beogradu da pričamo malo i o vašim autorskim karijerama na Pingvinu. Hvala najlepše.
Hvala.
Sa nama su ovoga jutra bili Nebojša Krivokuća i Vlada Todorović.
There's something coming through the air that softly reminds me tonight I'll park out on the hill and wait until they find me. You're slipping through the ether, a voice is coming through, so keep me in your heart tonight and I'll save my love for you. Turn up your radio and dial.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kutija za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za ovu subotu odabrali smo da čujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Radomirom Stanićem, istoričarom umetnosti i konzervatorom. Ovi razgovori vođeni čak pre četvrt veka za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića.
Radomir Stanić je bio istoričar umetnosti. On je posle studija, posle boravka po raznim krajevima Srbije, došao u Kraljevo, gde je bio direktor regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tu sam ga i upoznao. Kasnije smo sarađivali u kulturoprostornoj zajednici i na drugim poslovima. Kad sam bio u Kraljevu, jedan put sreli smo se, otišli smo u Žiču. Dugo mi je pričao o manastirima tog kraja, o spomenicima kulture koji su nepoznati, koji su zapušteni. I kad je došao u Beograd, izabran je za direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tad smo se češće viđali, pošto je blizu ovde na Vračaru i Republički zavod i ja stanujem, tako da smo se i u kafanama sretali, pili kafu. Sećam se dobro jednog razgovora kad mi je govorio o tragičnom stanju nekih spomenika kulture na Kosovu. I rekao je da će Republički zavod da počne da se bavi tim, još je postala Jugoslavija kad smo to pričali prvi put. I negde početkom 90. godina ja mu predložim da bude gost drugog programa, prihvatio da napravimo razgovor, snimili smo ga u Republičkom zavodu, pisao je odgovore, posle snimanja došao u Radio Beograd i slušali smo razgovor i posle montaže slušali smo razgovor, bio zadovoljan i objavio svoju knjigu tih razgovora. Volio bih kad bi Stanić govorio malo o svom životu, govorio o tome šta je sve njega dovelo do istorije umetnosti. On je imao velike i značajne profesore umetnosti i Deroka i Svetozara Dojčića i Ostrogorskog, da ne ređam ostale. I volio bih da kaže kako on vidi, kako je video spomenik kulture koji je bilo vreme u Mostaru, zatim u Srbiji. I naravno što je značajno čuti kako jedna takva ličnost koja se dosledno borila za zaštitu spomenika kulture, za obnavljanje tradicije. On nije bio ograničen samo na, da kažem, istoriju umetnosti. On je imao u vidu kulturu u celini. Znam da je sa velikom nežnošću govorio o jednom sastanku u nekom od manastira na Kosovu i Metohiji, gde su mu ljudi koji su bili okupljeni oko manastira, dakle ne ljudi iz crkve, govorili kako je potrebno sačuvati neke spomenike, neke crkve, sećanja neke ličnosti koje su mnogo učinile za razne kulture. Radomir Stanić je, po mom mišljenju, spadao u one istoričare umetnosti koji su bavili se široko, svestrano, uporno i sa uspehom da se spomenici kulture ne nestaju, nego da se obnove, da žive, da uđu u javni život. Znam da je u ministarstvima prosvete vodio, svim ministarstvima u kojima je radio, vodio veliku bitku da upoznavanje sa spomenicom kulture bude deo đačkog života i đačkog znanja. U tom pogledu je neke svoje radove naučne posvetio tim temama. Bio je doista jedan uporan, dosadan čovek i bit će mi drago ako izdvojimo te delove i podsjetimo se na njega, mi ne bismo smeli da zaboravimo takve ličnosti. I meni je također drago što je ciklus emisija Gost drugog programa sačuvao sećanje, u stvari i obnavlja pamćenje o tim ljudima čiji gledano današnjim očima doprinos kulturi i tradiciji i obnovi prošlosti i sada veliki i potreban je. Koje događaje detinjstva smatrate i sada uvodom u prvo upoznavanje života i isto u prva saznavanja sveta? Da li se u sećanjima iz tog vašeg početnog razdoblja nalaze neke slike koje su mogle slutiti one radoznalosti koje su vas kasnije odvele do prošlosti umetnosti i do umetnosti uopšte?
Rođen sam u Trnavi kod Čačka, jednom od ne samo najpitomijih i najlepših sela zapadne Srbije, već u istorijskom pogledu veoma znamenito mesto. U Trnavi je, kao što vam je poznato, 814. godine podignuta čuvena Hadžiprodana buna, koja je prethodila drugom srpskom ustanku i koja je u dobroj meri zaslugom vođe takovskog ustanka u krvi ugušena. O Hadžiprodanoj buni, u vreme kad sam pohađao prve razrede osnovne škole, sveštenik Milisav Protić, ugledni amater istoričar iz susjednog sela Ježevice, napisao je knjigu Trnavskim učenici, koja je, pored junačkih narodnih pesama, bila jedna od prvih mojih omiljenih štiva. Kao odličan đak osnovne škole dobio sam kao nagradu više knjiga, među kojima su moju pažnju posebno zadržale dve. Prva je bila Dragačeva i njegovi slavni sinovi, opet od Milisava Protića, a druga je jedan crkveni kalendar, čije će ilustracije u vidu fresaka i ikona, a posebno drevnih manastira i crkava, dakle zadužbina naših vladara, imati izvesnog uticaja na moje profesionalno opredeljenje. Hadžiprodana buna i Trnavska starodrevna crkva, kod koje smo često kao đaci odlazili na izlet, raspaljivali su moju maštu i budile mnogobrojne asocijacije. U tom čarobnom selu uvijek sam nalazio sve što mi je punilo srce i krepilo dušu. Nikada ne mogu da zaboravim slike detinjstva i doživljaje prve mladosti, prva ljubavna iskušenja, požrtvovanost majki koje su za sve imale snage i nežnosti. Nigde nema lepših voćnjaka, malinjaka i vinograda. Nigde nikada nisam mogao da doživim te neponovljive zvuke iz prirode, niti da čujem tako dirljivo lepe i jednostavne pesme kakve su pevali dragačevci prolazeći pored naših kuća na okopavanje kukuruza u prostranim i plodnim trnavskim poljima.
Gospodine Staniću, poslednje diplomiranje očiste, kako smo naveli, uvodu u Mostar, u tamošnji zavod za zaštitu spomenika kulture. Šta je jednog Srbijanca odvelo u Hercegovinu? Da li ste imali mogućnosti da se uz tekuće obaveze bavite i naučno-istraživačkim radom? U ostalom, šta vam je i u stručnom i u životnom smislu značio petogodišnji boravak u Mostaru?
Pošto je bilo mogućnosti da se zaposlim u istorijskom arhivu u Čačku, mene sred Čačaklje 1959. godine postavlja kao pripravnika za vršioca dužnosti upravnika istorijskog arhiva u Čačku, što je bilo sasvim suprotno moje želji. Nisam imao kud, prihvatio sam sve ove rukovodilačke dužnosti jer sam želeo da radim. Na ovu dužnost sam došao zahvaljujući tome što sam poticao iz dobre kuće, kako su mi rekli, jer su svi ugledni ljudi znali za mog strica kao uglednog domaćina koji je bio na čelu uzorne seoske zadruge o kojoj sam već govorio. Tako je počelo, da napravim malu digresiju, moje dugogodišnje direktorovanje koje, ako mi verujete, nikada nisam želeo. To je nekako dolazilo samo po sebi. To su mnogo više želeli drugi nego ja. Tako sam postao direktor zavoda u kraju, gde sam proveo 12 godina i direktor Republičkog zavoda, na kojoj dužnosti se nalazim već 12 godina. Gotovo se može reći da u ovome ima nečeg sudbinskog od čega se izgleda ne može pobeći. Ja sam uvijek želeo da se bavim stručnim i naučnim istraživačkim radom i uvijek sam želeo, odnosno zavideo mojim kolegama koji su imali sreće da se posvete svojoj struci. Čačak sam smatrao i smatram važnim mestom u mojoj radnoj biografiji i to ne zbog toga što sam ovde rano, na dosta neobičan način započeo svoju instruktorsku karijeru, već što sam u ovom omiljenom gradu od početka učestvovao u utemeljavanju nekih važnih kulturnih manifestacija i ustanova i u pokretanju časopisa. Čačak me uvek smatrao svojim čovekom, zemljakom, a ja sam, gde sam se god nalazio, ostajao veran i spreman da mu pomognem. Uspeh memorijala Nadežde Petrović, odnosno njegove prve slikarske izložbe, kao i planirano skoro osnivanje umetničke galerije, obezbeđivalo mi je kao istoričar umetnosti gotovo siguran prelazak iz istorijskog arhiva, gde sam i dalje bio VD upravnika u Narodni muzej, odnosno u galeriju, čije osnivanje samo što nije usledilo. Međutim, sasvim neočekivano, zavoleo sam jednu prelepu Mostarku, moju današnju suprugu, koji kao stipendistu sred za Mostar, odgovorni ljudi ovog grada nisu želeli da oslobode obaveza kako bi počeli bračni život u Čačku, jer su srezu bili potrebni stručni kadrovi. Ostalo nam je kao jedino rešenje da spakujemo kofere i odemo u grad na Neretvi, što smo i učinili na moju žalost, ali na mnogo veću žalost mog strica koji me je školovao. U Mostaru sam pre odlaska znao samo onoliko koliko sam znao Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, pisima koje smo mi Srbijanci poistovećivali sa njihovim rodnim gradom. O mostarskom simbolu, starom mostu, čijom sam se prošlošću kasnije bavio onoliko koliko me pobuđivao njegov univerzalni značaj smelog i atraktivnog graditeljskog ostvarenja i obavezivala konzervatorska problematika koja će odmah po mom dolasku u ovaj lepi grad postati aktuelna i koja će rešavati ustanovu koju sam se zaposlio, bio sam gotovo potpuno neobavešten ili bolje reći posjedovao najopštija znanja kao i o nekim drugim značajnim spomenicima Hercegovine.
Prvo pitanje u trećoj emisiji posvećujemo značajima i vrednostima umetničke prošlosti, koja je, mislimo, i pored svega nedovoljno u javnosti. Mnogi razlozi uslovljavaju takvo stanje. Pored ostaloga, smatralo se ne tako davno da intenzivno bavljenje prošlošću nije u saglasnosti s aktualnim životom. Dešavalo se, recimo, da su se veće pažnje i sredstva također usmeravale ka nekim aktualnim događajima i manifestacijama nego ka zaštiti ili prezentaciji najvećih vrednosti naše umetničke prošlosti. Da li je, u najširem smislu, svest o živom životu, da tako kažemo, te prošlosti, kao i o neophodnim i celovitim korespondencijama sa njom razvijena? Zapravo, da li je pažnja javnosti proširena, pored navodno zaduženih ustanova, i na čitavo društvo?
Mi nismo stigli da istražimo i izučimo mnoge vrednosti naše viševekovne prošlosti. Oto da su nejednako valorizovane pojedine pojave, tekovine ili svedočanstva kulturnih i umetničkih tokova. Meni se čini da su bila pogrešna uverenja da intenzivno bavljanje prošlosti nije u saglasnosti sa aktuelnim životom. Naprotiv, poznavanje, dobro poznavanje prošlosti može da bude samo od koristi za organizovanje savremenog života i ispunjenje njegovih zahteva, a pogotovo za planiranje budućnosti.
Poštovani slušalci, ovim rečima Radomira Stanića zaokružujemo našu današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Za vas su je pripremili Verica Gajević, Predrag Vasić, Igor Ristić i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja. Thank you.